10-бүлік. Қойсарияда Италия полкы деп аталған ғаскерді юз башы болып қызмет етуші Корнели есімлі бір кіші бар еді. Ол өзі һәм аның бүтін ғайласы диндар, тирән хөрмәт белән Аллаһыдан қорқушан еді. Ол халыққа көп хәйір садақа бирә һәм һәр вакыт Аллаһыға ғибадат кыла иде. Бір күнне күндізгі ішләр тирәсендә Аллаһының бір фәрештәсе абашық итеп Корнелигә күренде. Фәрештаның янына килеп,
«Корнели!»
дип индәште. Корнели куркып калды, аңа күзләрен тикеп,
«Нәрсә, әфәндем?»
диде.
«Синең дуаларыңны һәм хәйерләреңне Аллаһы корбан итеп хәтерендә калдырды. Ул сине искә алды»,
дип җавап бирде аңа фәрештә.
Питер исемле Шимунны алып килергә Яфуга кешеләр җибәр. Ул хәзер күнше Шимун янында кунакта. Аның йорты диңгез буена урнашкан.
Фәрештә киткәч, Корнели хезмәтчеләренең икесен һәм үз гаскәриләреннән диндар булган берсен чакырып алды. Һәммәсен аңлатып, аларны Яфуга җибәрде. Икенче көнне җибәрелгән кешеләр шәһәргә якынлашып килгәндә, көндезгі 12-лер тирәсендә Питер ғибәдәт қылу өчен ясы түбәле инең түбәсенә менде. Аның қарны аш иде, ул ашарға теләде. Ашарға әзерләнгән арада Питер ғәдәти булмаған ғибәдәт қылу хәләтенә килде. Ул күкнең ашылуын һәм зур туқымаға оқшаған бер әйбернең дүрт пышмағыннан тотып жергә төшерілуін күрде. Аның ішендә жердә яшаучы һәр төрле дүрт аяклы җәнлекләр, сирәлүчеләр һәм киек кошлар бар иде. Ул:
«Тор, Питер, суй һәм аша»,
дигән тавыш ишетте. Әммә Питер:
«Юк, Раббым, минем бер кайчанда шакшы яки хәрәм нәрсә ашаганым булмады»,
диде. Шул вакыт ул янә:
«Аллаһы чиста дип игълан иткәнне шакшы дип исәпләмә»,
дигән тавыш ишетте. Өч тапкыр шулай кабатланды. Һәм шунда ук әйбер күккә күтәрелде. Питер үзе күргән бу илаһи күренешнең нәрсәне аңлатуын уйлап, аптырап торган арада, Корнели тарафыннан җибәрелгән кешеләр Шимун иен эзләп табып, капка янына килеп бастылар.
«Питер исемле Шимун мондамы?»
дип кычкырдылар. Күргән илаһи күренеш турында уйланып торганда, рух Питергә:
«Сине өч кеше эзли. Төш һәм һич шикләнмичә алар белән бар, чөнки аларны мин җибәрдем»,
диде. Питер Корнели җибәргән кешеләр янына төште.
«Сез эзләгән кеше мин. Нинди эш белән килдегез?»
диде ул аларга.
«Безне бөтен Яһүд халкы алдында мөхтәрәм, тәкъвә һәм тирән хөрмәт белән Аллаһыдан куркучы йөз башы Корнели җибәрде. Ул изге фәрештәдән син сөйләячәк сүзләрне тыңлау өчен сине үз йортына чакырырга дигән буйрык алды»,
диделәр алар. Шуннан соң Питер аларны өенә алып керде һәм кунак итте. Ә иртәгесен алар белән китте. Яфудан булган кайбер туганнар да аларга ярдылар. Кайсариягә алар икенче көнне барып җиттеләр. Корнели исә үзенең туганнарын һәм якын дусларын җыеп, аларны көтеп тора иде. Питер игә кергәндә, Корнели аның каршысына чыкты һәм Питерның аяклары алдына тезләнеп сәждә кылды.
«Тор, мин дә кеше бит»,
диде Питер һәм аны торгызды. Алар сөйләшә-сөйләшә игә керделәр. Питер анда күп халык җыелганлыгын күрде һәм аларга:
«Сез әлбәттә беләсез, безнең дини канун буенча Яһүдигә башка халык кешеләре белән аралашырга, алар янына кунакка йөрергә рөхсәт ителми. Әммә Аллаһы миңа бер кешене дә шакшы яки хәрәм дип исәпләмәскә кирәклеген күрсәтте. Шуңа күрә сез мине чакыру белән мин һич сүзсез сезнең янга килдем. Инде әйтегез, мине ни өчен чакырттыгыз?»
диде.
«Өч көн элек шушы вакытта, сәгать төштә, үз өемдә дога кыла идем»,
диде Корнели.
«Кинәт минем алда аксыл ялтырау кием кигән бер кеше пәйда булды. Һәм миңа: Корнели, Аллаһы синең дуаңны ишетте һәм синең хәйерләреңне хәтергә алды. Яфудан Питер исемле Шимунны алып килергә кешеләр җибәр. ул хәзер диңгез буенда яшәүче күнче Шимон өендә кунакта диде. Мин шундук сиңа кеше җибәрдем, һәм син килеп яхшы эшләдең. Хәзер без һәммәбез Раббы сиңа сөйләргә кушкан бар сүзләрне тыңлау өчен Аллаһы алдында торабыз.
Аллаһының кешеләрне айырмавын мин хәзер чынлап та аңлыйм,
дип сүзен башлады Питер.
Һәр халык арасында аннан куркучылар һәм тәкъвалык кылучылар аңа мәхкүл. Аллаһы Гайса Мәсих аша килүче тынычлык хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп, Исраил улларына үзенең сүзен җибәрде. Гайса һәммәбезнең Раббысы. Яхья шумдырылу йоласын үтегез дип иғлан иткәннән соң, Галилеядан алып бүтән Яһудиядә булган хәлләрне, Аллаһының Насаралы Гайсаны изге рух һәм кудрәт белән майлаганын, Аллаһы Гайса белән булганга күрә, аның яхшы эшләр кылып, Иблис кулындагыларны савыктырып йөргәнен сез беләсез. Ул Яһудләр илендә һәм Иерусалимдә кылган барлык эшләргә без шаһидбез. Аны хашка асып үтерделәр, ә өченче көнне Аллаһы аны терелтеп торгызды. Аллаһы үз ихтияры буенча Гайсаны бөтен халыкка түгел, ә үзе тарафыннан алдан ук сайланган шаһидләргә күрсәтте. Ул шаһидләр без. Ул үледән терелеп торганнан соң аның белән бергә ашаган һәм ишкән кешеләр. Гайса терелергә һәм үлеләргә Аллаһы тарафыннан билгеләп куелган хөкем итүче хаким. Гайса безгә шушы хакта халыкка вәгазьләргә һәм шаһитлек итәргә буйрык бирде. Барлык пәйгамбәрләр, аңа иман итүче һәр кем аның исеме аркылы гынахларының кичерелүен алыр дип аның хакында сөйләделәр,
диде Питер. Питер буны тыгын сөйләгән вакытта ук тыңлаучыларның барысына да изге рух инде. Питер белән бергә килгән иман итүче яһүдләр изге рухның яһүд булмаганнарга да бирелүенә бик нык гаҗәпләнделәр. Чөнки алар тегеләрнең таныш булмаган телләрдә сөйләүләрен һәм Аллаһыны олылап мактауларын ишеттеләр. Шул вакыт Питер:
«Бу кешеләр безнең кебек үк изге рухны кабул итеп алдылар. Шуңа күрә аларны суга чумдырылудан кем тыялыр?»
диде. Ул аларны Гайса Мәсих исеменә суга чумдырырга әмер бирде. Аннары алар Питердән үзләре янында берничә көнгә калуын үтенделәр.